Ulgu saarlased.
Tere, head Kadi raadio kuulajad. Taas on eetris Ulgu saarlaste saade. Umbes aasta tagasi selles samas sarjas olin külas Veeteede Ameti toonase merendusosakonna juhataja Kristjan Truu juures, kes nüüd tagantjärele teame, seisis toona üsna tiheda aja ees, sest Venemaa varilaevastiku teemadel tuli tal erinevates meediakanalites üsnagi palju selgitusi jagada. Ja tegi ta seda siis ilmselt piisavalt hästi, et alates oktoobrikuust edutati Kristjan Ameti soopis tükkis kliimaministeeriumi merenduse ja veekeskkonna asekantsleriks. Kristjani vend Mario on samuti teinud kena karjääri pöörde, kuivõrd edutati Tartu ringkonna kohtuniku ametist sama koha esimeheks. Ja on nüüdseks nädalapäevad saanud pidada seda ametit. Ja täna me siin Tartus Mario Truu saatikülaliseks olemegi kutsunud. Tere Mario, tere tulemast meie saatesse.
Tere, aitäh kutsumast ja ühtlasi tervitan oma venda.
No nii, üks nii siis mere, teine just nagu maamees, aga saarlased mõlemad. Sina vist oled natuke rohkem saarlane.
Võibolla nii võib tõesti öelda küll, sest jah, tema elude algas Tartust, mina sündisin Saaremaal. Ja, aga muidu, noh, tema oli ka varasest lapsepõlvest, üsna varasest lapsepõlvest ikkagi juba Saaremaa elanik.
Sünni koht on tal siin samas, kus me seda juttu ajame, sina oled nüüd järjega siia jõudnud tema Tallinnas, aga noh, läbi ta käite ju ikka ja suhtlete tihedalt.
Jaa, ikka. Suhtleme
päris. Teil on 5 aastat vahet.
5 aastat vahet.
Tundus küll vastupidi, et Mario võiks vanem olla, HBS, prillid, nii edasi. Kristjan on sellise sileda näoga ja...
Ja, ja mul on tõelauendus ka halli rohkem peas kui temal.
Tea, kas see tuleb siis ametist või millest see tuleb?
Ei tea. Ametikohad on, ma arvan, võrdväärselt pingelised ja vastutsus rikkad.
No Kristjaniga me rääkisime sellest, et ta on kuidagi nagu merega olnud kogu aeg seotud ja jäänudki merega seotuks. Kas see teema sind nii väga ei puudutanud, sind ei viidud purjetama kuskile või ei pandud selle veega nii-öelda kokku ninapidi, et sa nüüd ikkagi oled üsna pikka aega ju siin maa peal ja merest väga kaugel olnud.
Ja mina käisin ka purjetamas lapsepõlves, purjetamise trennis ja mulle see väga meeldis, see ei küll soiku üsna pea, ma arvan, et ma jõudsin sellega tegeleda umbes aasta poolteist kokku. Aga kui mõelda nüüd kodukohas siin Tartus, siis ma arvan, et see ongi üks peamine selliseid kohti, mille pärast isegi Saaremaale tihtulukuga igatsen, sest sinna jõudes ma ikkagi käin hea meelega mere ääres ja vedan seal suvel võimalikult palju aega. Nii et ma merega ikkagi suhestun oma jagu, mulle läheb see korda, aga jällegi ei hakka kas algama, et siin Lõuna-Eestis on omad võlud, Turba järved ja maastik, mida jällegi seal kandis ei kohta, nii et ühed erinevad võlud erinevates kohtades.
Saad ikka suuskadega mäest alla lasta korralikult.
Just nimelt.
Ei pea kuskilt sealt lossi hoovi künka pealt lihtsalt sellise 20 meetri sõidu tegema ja ongi kõik, eks ole?
Ja kuigi, ütleme, kui ma lapsepõlve peale mõtlen, siis seal Kaarma maalinnuses olid ikkagi vägevad kelgusõidurajad ja seal ma olen lapsepõlves päris palju aega veetnud. Ja no need on kindlasti võrreldavad ka siinsete selliste allalaskmiskohtadega.
Siin on jõed, Emajõgi. Jõed on sulle tuttavad. Kui me nüüd spordi juurde veel korraks tulemist, siis ma leidsin su nime kuskilt aerutamise ürituselt, et mõlaga tõmbamine kuskil kanuus ei ole sulle sugugi mitte võõras.
Ei ole võõras. Ma arvan, et me oleme käinud Vähandu maratonil 3 korda, niimoodi ise võistlemas. Ühe korra süstaga, siis räfti ja siis kanuuga ja kõik korrad oleme vennaga olnud koos.
No näed, ma nagu nimetasin ka alguses kohe ära, et sa oled täiesti uues ametis ja noh, vaatan, et ega vist alle ei ole juuksid rohkem juurde tulnud, et nüüd nädalane jagu sellist uut tööd on sul seljadaga, et oled hakkama saanud kerasti ?
Ma arvan küll , see algus on olnud minu jaoks virvar , sest otsustada tuleb palju küsimusi , mida praegu lahendama peab ja mis on sellised põhimõttelised ja päris kaugele ulatuvate tagajärgedega on mitu , et ei ole sellised pisiasjad . Mulle pakub see pinget ja ma teen seda rõõmuga .
No mida üks ringkonnakohtu esimees peab tegema ? Me teame , et on olemas siis Eesti kohtusüsteem kolmeastmeline , on siis alumine aste ehk maakohus , ringkonnakohus ja riigikohus . No ei tee saladust , et riigikohtu eesotsas on ka üks saarlane .
on .
Nii et tervitame siis siit riigikohtu esimeest Villu Kõve ja soovime talle edu ja kordaminekuid . Mis siis sinu töö on ?
Seaduse sõnu kasutades ma pean tagama korrakohase õiguse mõistmise Tartu ringkonnakohtus . Mul on seal sellised üsna võrdväärsed kaks sellist peamist ülesannet , esindada ja juhtida . Praegune ootus on ka see , et tuleb panustada palju selliste kohtureformi puudutavatele küsimustele , et siin valmistatakse ette seda , et ikkagi kohtutele endile anda nende haldamine . See tähendab esimehe jaoks juba igasuguseid proovikive , millised ülesanded kellele jäävad ja nii edasi . Meid on ees ootamas see , et millised on need uudsed digitaalsed lahendused , mida kohtusüsteem saaks kasutada ja mis muudaks seda süsteemi senisest märgatavalt tõhusamaks . See on aktuaalne juba seepärast , et praegu me elame sellistes kärpetingimustes ja selline noh , statistika osutab sellele , et kohtuasjade menetlemise aeg on kõikides liikides ikkagi niimoodi mõnevõrra kasvamas . Ja kui see peaks olema nüüd selline jätkuv nähtus , siis ühel hetkel see praeguste vahendite ja võimaluste juures osutub probleemkohaks . ja vot selliste asjade peale peab nüüd hakkama mõtlema kohtu esimees koos teiste kohtute esimeestega . ja aga mis puudutab Tartu ringkonnakohut ennast , noh millega esimees tegeleb , kuidas , eks ole , seal kõiksugused personaliküsimused , kuhu see kohus peaks suunduma , mis on selline eesmärk , mille poole siis pürgima peaks , miks on asjad ebaühtlaselt jaotunud kohtunike lõikes , mis selle põhjus on sellega tegeleda , sest sellest sõltuvad menetlusajad ja nii edasi ja nii edasi ja muidugi näiteks sellised iga tihti ette tulevad küsimused , keegi pöördub meie poole või minu poole , sest ta ei soovi , et tema asja mõni ringkonnakohtunik lahendaks . Me nimetame seda taandamiseks , siis ma pean otsustama seda , et kas sellel on alust või mitte teatud puhkudel ja nii edasi ja nii edasi . Kui me võrdleme teiste Euroopa riikidega , siis see , et meil saab nii paljudes asjades kaevata kõigepealt ringkonnakohtusse , seejärel veel edasi ka riigikohtusse , see ei ole päris nii tavaline , kui arvata võiks ja ega see ei ole ka kuskil rahvusvaheliselt nõutud , et see tingimata peab nii olema . Nii et meil on selles mõttes loodud ikkagi selline üsna luksuslik kohtusüsteem omal ajal .
On ta optimaalne sinu arvates või peaks ka siin kuidagi need asjad natukene muutuma , et noh jääb selline mulje , et noh , kohtud on väga ülekoormatud ja sellest on väga palju räägitud , et ei jõuta neid asju nii kiiresti menetleda ja see kõik võtab aega . Et kas siin on aja jooksul tekkinud mingeid paremaid võimalusi , võib-olla ka tänu sellele , et on olemas uued tehnilised lahendused , on olemas ka tehisintellekt ja kõik muu , kas see jõuab ka kuidagi teie süsteemi ?
Jõuab ja siin nüüd tuleb vaadata teatud sellist ajaperspektiivi , et kui me võtame nüüd viimasel ajal , siis praegu ongi käimas arutelud selle üle , et kuidas optimeerida . Mis on siis need võimalikud võluvitsad , kuidas seda teha . Ja neid otsitakse , kas need on juba leitud , noh mingisuguseid lahendusi on välja pakutud jällegi , et suurem osakaal lihtsustatud menetlustele , kas näiteks ringkonnakohtus , mis vahepeal siin küsimärgi all oli , kas ringkonnakohtus peab ikka peaaegu kõiki asju lahendama kolmeliikmeline kohtukoosseis , kollegiaalne , äkki piisab sellest ja see oleks meie jaoks ajavõit , kui selliste asjade puhul , mida meil kipub olema palju või enamuses , oleks näiteks üks kohtunik , aga noh , siis on jälle see vastuargument , et maakohtus on üks kohtunik lahendanud , kuidas nii , et tema tööd kontrollib siis ainult üks ringkonnakohtunik , et ringkonnakohus peaks ikkagi olema kollegiaalne , sellepärast et need vaidlusküsimused on arutamisel, nendega tegeletakse, on ka välja pakutud kõikides valdkondades selliseid võimalike lahendusi, kuidas ikkagi tõhustada, kuidas teha praegustes tingimustes võimalikult kokkuhoidlikult või kokkuhoidlikumalt senisega võrreldes ja üks selline kohti, kus seda nähakse, kus saaks kokku hoida, tõepoolest on see sama tehisaru. Aga sellega on jällegi omad küsimused ja ka see on laual praegu.
Kas seda saab usaldada alati?
Täpselt ja eeskätt just see, et kas me sööandame siin anda neid andmeid, sest kohtulahendite andmed on ikkagi
konfidentsiaalsed,
need vajavad kaitsmist, seal on privaatsusõiguse küsimus esikohal ja nüüd tuleb otsustada.
Räägi mulle, Mario, kas saarlased ka teie kohtumajast teine kord läbi käivad? Oled sa nende kokku puutunud?
Kas menetlusosalistena?
Kas või nii või teisipidi, et saarlased vist on väga seaduskuulekad, ma olen kuidagi nii aru saanud, et...
Või vähemalt nad ei toimeta siin.
Aga nad oma õiguse eest võitlevad küll lõpuni välja, seda võitlevad. Ma olen ka aru saanud.
Aga no Tartu ringkonnakohtu piirkond on ikkagi Ida- ja Lõuna-Eesti, meie tegeleme Viru maakohta ja Tartu maakohta asjadega. Kõik, mis toimub Saaremaal, läheb Pärnu maakohtusse, sealt Tallinna ringkonnakohtusse. Et meile pigem niimoodi ei jõua, aga aegalt tuleb ette mõni praktikant, kes on saarlane ja meil on praegu, ma nüüd väga vabandan, kui ma kedagi ära unustan, aga vähemalt üks kohturist Tartu ringkonnakohtus, kes on kindla peale saarlane.
Saad Saarema keelt rääkida. Ma kahju siin aegu tagasi oli ka üks justiitsminister oli saarlane, nii et temaga oleksid saanud sa härra Laanetiga ka niimoodi oma keeli rääkida. Küsin Ant juures, et kas sa oled Kuressaare kohtumajas oled käinud?
Ja ma olen lummatud sellest kohtumajast. Ma ütleks, et kohtumaja on selle kohta öelda isegi kiretu.
Kohtupalee.
Kohtupalee, just. Ma ise mõtlesin, kohtukoda või kohtupalee oleks õigem. Ja töölauandus mulle väga meeldib seal käia. Ma isegi olen kasutanud paar korda võimalust ja teinud seal tööd lausa. Sest see võimalus õnneks on mulle tagatud seal. Ja see on tõesti väga heade tingimustega koht. Ja muidugi seal see, et kaks kohtunikku, kes seal viibivad, kellega ma olen suhelnud, nemad on minu jaoks väga meeldivad kolleegid ja me oleme ikkagi leidnud selle aja, et käia vähemasti lõunal. Ja tervitused nüüd ka veel neile.
Mario, oskad sa nüüd oma mälusoppidest välja tuua selle võibolla selle algidee, mis sind siia Tartusse ja õigussüsteemi juurde tõi? On seal kuskil mingisugune algpunkt? Tahaks fantaseerida, et kellelegi tehti üle kohut ja siis ütles, no nii ei saa olla ja võt tänu sellele õigluse teemale oled sa jõudnud nüüd selle õiguse juurde.
Ma kindlasti ei teadnud ei põhikooliga keskkooli ajal, mida ma õppida täpselt soovin pärast seda, kui ma keskkooli olen lõpetanud ja esialgu ma otsustasin, et ma asun õppima Tartu Ülikooli usuteaduskonda, kus juures ma veel kandideerisin selle kõrval ka Mereakadeemiasse Türimeheks ja sinna oli ka mulle koht garanteeritud, aga ma otsustasin Tartu kasuks, kuna ma olen ikkagi eeskätt või pean ennast vähemasti eeskätt selliste humanitaarteaduste ja sotsiaalteaduste huviga inimeseks ja tulin usuteaduskonda. Miks usuteaduskonda? Selline kõik see, ma vaatasin, mida seal pakutakse, see pakkus mulle huvi, seal oli segu kõigest, natuke filosoofiat, natuke ajalugu, religiooni, psühholoogiat ja nii edasi ja nii edasi ja üldse õhtumaa kultuuri tundma õppimist ja nii edasi. Siis oli läinud umbes pool aastat mööda Tartus ja kas mul olid selleks hetkeks mingisugused tuttavad tekkinud, kes õppisid õigusteadust või ma lihtsalt ise avatud pilgul vaatasin ringi. Ja selleks hetkeks oli mul ei tea kust, mälusopis, mul ei ole seda konkreetset põhjust, miks see niimoodi kujunes, aga kujunes välja huvi õigusteaduse vastu. Ja No, et kuidas see kõik meie ümber korraldatud on, eks ole, see kõik ju baseerub mingitel normidel ja õigusteadus sellega ikkagi tegeleb, olgu need siis käitumisnormid või õigusnormid. Ja ma võtsin omale usuteaduskonnas õppides õigusteaduskonna õppeaineid, kolme riigiõigus ja nii edasi. Ja see hakkas mind paeluma ikkagi niivõrd, et enam sellest lahti suutnud lasta ja siis juba selle esimese õppeaasta lõpus ma vahetsin eriala ja hakkasin juurat õppima ja sinna ma ka jäin.
Ja lõpetasid cum laude?
Magistri, jah. Ja mina ise arvangi seda, et minu selline tärkamine toimus ülikoolis. Et siin mul tekkisid ikkagi mingisugused palju konkreetsemad huvid ja otsustasin ikkagi millelegi kindlale pühenduma hakata, mida mul varem ikkagi tõttu eelda ei olnud.
Miks ei olnud? Saarema ühisgümnaasium on ju nii äge kool, seal on nii palju ägedeid õpetajaid. Sinu klassikaaslased, Kristiina Vind, toonase nimega Tüür, Heidi Lees, need on kõik sinu klassist siin saates ka läbi käinud.
Jaa. Tagantjärel mõeldes, keskkooli ajal oli vist minu pea ikka päris sassis, et huvid vahetusid nii kiiresti ja kuidas endaga toime tulla ja nii edasi.
Vend ka ees, eks ole oma eeskujuga teatud mõttes, ju annab ju ka mingisuguseid suundi kätte, kui sa juba tahtsid Mereakadeemiasse minna.
Jaa, kindlasti ta on pakkunud eeskuju. Aga eks ma teadsin ikkagi sisimas seda ka, et selline merenduse valdkond nüüd sellise ametipositsioonina pole ikkagi päris minu rida. Et sellepärast ma otsustasin, et ma ei lähe seda ka õppima. Aga no vähemasti nii palju ma ikkagi teadsin, et see Tartusse tulek on minu jaoks õige. Ja sel hetkel... Ma kindlasti ei kahetse tagantjärele seda, et ma just tulin siia usuteaduskonda õppima. Et Tartu Ülikool pakub ikkagi minu mõelest sellist võrratud haridust ikkagi.
No praegu annate seda haridust noortele ise ka. Just. Ülikooli loengud ei ole ka sulle võõrad. Oled näinud neid säravaid silmi, kes samamoodi ahmivad seda ainet nagu sina omal ajal. Aga sellist mõtled tagasi minna pärast ülikooli lõpetamist pole olnud?
Saaremale. Sellega on olnud nii ja naa. Nüüdseks ma olen juba vaatet juurdunud siia Lõuna-Eestisse. Ja ma olen mõlgutanud neid mõtteid küll, sest praegu ma pean tunnistama seda, et keskkooli ajal ma tahtsin Saaremalt üle kõige ära minna. Ja kui ma Tartusse tulin, siis see oligi natuke selline emantsipatsioon, vabanemise tunne, et nüüd ikkagi selline minu enda otsustada on kõik selline autonoomia küsimus ja kõik see. Aga mida aeg edasi on läinud, siis seda rohkem olen ma hakkanud mõtlema uuesti Saarema peale. Kas nüüd just elamise peale, aga kui ma sinna lähen, siis ja erinevalt varasemast on mul tekkinud just selline huvi, sellise Saarema kui kodukoha vastu, et ala, mis seal toimub, milline on selle koha ajalugu ja nii edasi, näiteks mida ma varem ei olnud teinud, aga viimastel aastatel ma olen osa võtnud nüüd päris mitmest giidituurist Kuressaares ja ka ühest kunstiajalutuurist ja avastan täitsa enda häbiks, et vau, on ikka, mis kõik siin on, alates sellest, et meil on, eks ole, Louis Kahn, kelle mälu soppi varases lapsepõlves jäi Kuressaare biskopi linnus niivõrd, et ta kasutas seda väidetavalt motiivina edaspidi oma töödes, eks ole, ja noh, võrrelge seda Kuressaare biskopi linnus siis Bangladeshi parlamendi hoonega ja veelge, et ei ole sarnasusi. No minu mõelest on. Ja või siis alates sellest, et põlluvahi maja, eks ole, miks ta on seal alati, ma olen sealt ilmselt kümneid ja kümneid kordi lapsena mööda läinud, jah, ilma märkamata või vähemasti adumata, et miks see siin on, noh, selline eripärane maja, eks ole, ja kõik see, et millistest vaadetest on Kuressaare kesklinnas maalitud, et meil on see, kas see on ikka veel nii, aga Kumus on püsi eks eksponaadina on üks , mis on tehtud niimoodi hästi hea vaatena siis Raekoja peale ja nii edasi või Pallopsoni , Pallopsoni maja , eks ole . Ja seesama meie kohtupalee , mis on nüüd selliseks muudetud , nagu see on , et ma kindlasti suviti viimastel aastatel ja ka ilmselt sellel suvel saab mind näha siis Kuressaare kesklinnas ringi tuiamas avastamas oma kodulinna .
Et on seal selliseid paiku , noh , osa muidugi on muutunud , osa maju on hävinud , osa majade nii-öelda see tänavafront on muutunud ja siin on ehitatud palju uusi hooneid . aga midagi on selles linnas ikkagi alles , see hing on vist seal alles .
Ma arvan , et ega ta nüüd , isegi linnapilt ei ole ju nii
drastiliselt
põhimõtteliselt muutunud , et jah , on , eks ole , need ohutussaared tekkinud sinna Tallinna tänavale ja nii edasi , eks ole , aga nii kui kesklinna jõuda , siis ju need alates seal Kuressaare linnateatrist ja nii edasi , noh enne seda ka , aga sealt alates edasi see pilt on suuresti jäänud muutumatuks ja kui midagi on tehtud , siis kõigele sellele on antud lihtsalt kaunim välisilme võrreldes varasemaga .
No ilmselt Smuuli tänava piirkonda sa ei maininud see , kus sina üles kasvasid vist .
jah .
Ja noh , sinu õnn oli see , et sul oli kool oli nii lähedal sealt minna ja võib-olla ehk see Smuuli rajoon ei ole ka nüüd kõige esinduslikum ja kõige ilmekam näide Kuressaare arhitektuurist , aga inimesed on ikka needsamad ju , kes seal majades elasid , kas nad olid siis , käisid Edupoes või käisid nad seal kuskil Pontšiku baaris söömas või Viinari baaris , küllap sa heldimusega mäletad ka neid aegu . Ja küllap sa mäletad ka seda aega , kui ilmselt siis sa pidid olema siis viiene , kui Nõukogude armee sealt lahkus . Ma ei tea , kas sul mingid mälestused sellega seoses on jäänud ? Mitte eriti .
Ei ole , ei ole üldse .
Ainult need kasarmumajad , mis seal Tallinna tänava ääres seal Lemmikupoe vastas on , et need lihtsalt meenutavad võib-olla eks seda aega kuigivõrd lihtsalt .
jah , vot seda mälupilti mul tõesti ei ole .
aga ise oled sa armeeteenistuses käinud ?
Olen .
oled kaitseliitlane ?
jah .
nii et seda tüüpi kogemused on sul olemas ja praegu väga keerulisel erilisel ajal ilmselt mõtled sa natuke rohkem ka Eesti riigi kaitsmise peale ?
Jaa , kindlasti mõtlen ja see on üks eraldi selline teemasid , millega tuleb muuhulgas tegeleda ka Tartu Ringkonnakohtu esimehena , et kuidas kohtud täpselt kriisitingimustes talitavad ja kuidas tagada see , et Tartu Ringkonnakohus oleks kriisikindel , vahet pole , milline see kriis siis ka oleks , eks ole . ja sellega tuleb tegeleda , aga ja see puudutab ka päris vahetult julgeolekut ja seda , et kuidas siis me panustame riigi toimimisse niisugustel aegadel . aga minuga oli see asi , et ega ma esialgu , kui ma selle kutse sain , et ma pean nüüd minema sinna arstliku komisjoni otsustamaks siis kaitseväkke siirdumise , siis ma ei soovinud sellega üldse tegeleda . et see ei olnud midagi sellist , mida ma ei tahtnud üldse minna ajateenistusse . aga siis samas mingisugused mäed hakkasid liikuma . ja lõpuks ma jõudsin välja selleni , et ma ikkagi soovin sinna minna . ja mitte ainult ei soovi , vaid soovin väga minna . ja mitte ainult ei soovi väga minna , vaid soovin minna sinna niimoodi , et ma ka panustan kogu täiega . ja seda ma katsusin teha ja jõudsin rühmaülema kohani välja ja tagantjärele mõtlen niimoodi , et mitte kuidagi teisiti ma ei olekski tahtnud seal olla , et ma arvan , et ma võtsin ikkagi pigem sellise maksimumi sellest kogemusest ja pärast seda tõepoolest jäi minusse selline kindel veendumus , et kuidas iganes , aga mul on vaja järjepidevalt panustada ka riigikaitsesse . aga ajad aitasid ka sellele kaasa , sest kui mina ajateenistusse läksin , siis toimus üsna pea Maidan , rohelised mehikesed ilmusid Ukrainasse ja siis see tekitas sellise ärevuse, et nüüd on vaja tegutseda, kas meie oleme järgmised juba siis, siis läks mingi aeg küll mööda ja tuli, eks ole, täiemahuline sissetung Ukrainasse, et see agressioonisõda, mida Venema nüüd seal pidanud on, loomulikult see tõi uuesti tagasi ja sellest tingituna ma astusin Kaitseliitu.
Et küllap on Tartus võib-olla ehk natukene vähem märgata, Saaremaal kindlasti rohkem, kuivõrd seal on rahvast vähem ja võib-olla inimesed tunnevad üksteist palju paremini, aga see, et siin on tekinud selline päris suur Ukraina kogukond, noh nendest põgenikest, kes sõjajalust on ära tulnud, et siis see toob selle tunde või selle teadmise toob nagu väga otseselt kätte ja annab sulle märku, et see naaber ei pruugi teps mitte meiega teistmoodi käituda, kui ta oma teiste naabritega teeb.
Just nimelt, just nimelt.
See on ohumärk.
See on ja ega meil, me ei peakski vaatama niivõrd üle piiri, et tähendab see, mis üle piiri toimub, see on väga kärevust tekitav, aga vähemasti selle kõrval me peame hoolega jälgima seda, mis meil siin endal on, et eestlaste ja venelaste lõimumise küsimus on ikkagi üks selline sõlmkohti, kus sellega tegeleda. Ma olin ise nüüd selle aastal ilmunud inimarengu aruande üks toimetajatest. Ja see, mida me uurisime, millistele järeldustele jõudsime, need osutasid selgelt sellele, et kui me räägime mingisugusest näiteks noorte riskikäitumisest, siis selle riskikäitumise üks põhjuseid on ikkagi see, et millistes tingimustes elavad meie venekeelt kõnelevad noored. Ja nemad on ühed kõige altimad siis niimoodi hälbivalt käituma paraku ja nendega tuleb tegeleda, see on oluline, sellest ei saa mööda vaadata.
No meie jutud lähevad nüüd väga kurvaks ja natukene võib-olla ehk ebasaaremaalikuks.
See on lihtsalt mu igapäeva leib paraku.
Ja nii on. Mis oleks, kui läheks nüüd väiksele muusikalisele vaheajale, kui suur ja milline on sinu suhe Maarjo muusikaga?
Ma olen õppinud löökpille Kuressaare muusikakoolis.
Nii.
Ja mänginud ka paaris bändis trumme ja ka ühte koori saatnud trummidega mõnda aega ja praegu ma kahjuks nüüd juba aastaid ei ole praeguseks ma ei ole aastaid enam mänginud trumme
naabrite
aga
rõmuks.
Miks mitte tagasi pöörduda miks mitte selle juurde tagasi pöörduda ja nüüd see puudutab pillimängu muusikat ma kuulan meelsasti viimasel ajal küll vähem, varem rohkem, aga siiski.
Millise muusikaga me võiksime täna Kadi Raadio kuulajaid rõõmustada enne, kui siin Ivo Linna tänase saate küsimuse juurde läheme, et natukene hoogu võtta selleks?
Kohtunikuna tuleb langetada igasugu raskid otsuseid.
Just.
Ja see muusikapala valik on üks ootamatult keeruline. Aga mõtlesin, et võiks olla ikkagi selline esimene neist paladest, mida välja pakkuda, võiks olla ikkagi mõnelt Eesti muusikult. Ja ma valisin välja sellise bändi, keda ma täitsa tunnistan. Mingitel hetkedel olen päris omajagu kuulanud, nagu Appelsin. Ja mul on ka isiklik kokkupuude olnud Tõnu Aarega. Nimelt üks kontsert oli, kus Appelsin esines ja toimus paus ja siis Appelsini mehed seal rääkisid juttu kuskil ja ma sattusin kuidagi nende seltskonda, ajasime juttu ja siis me jäime Tõnu Aarega täitsa rääkima ja siis ta küsis ühel hetkel mu käest, et kuule, et sul mingi soovilugu on meile. Siis mõtlesin, et hea, et see teie instrumentaalpala igatsus, et kui te ei ole seda veel mänginud, kui te oleksite enne lahked ja seda mängiksid, siis ma oleksin väga tänulik. Ja siis nad läksid lavale tagasi, siis ma mäletan, Tõnu Aare vaatas mind niimoodi sealt lavalt kelmikalt. Ja siis ütles, et nüüd me mängime ühe suurepärase loo ja ma pühendan sellele pikale noormehende seal taga. Ja siis ta mängis seda. Ja selline kena hetk mulle, see mulle kuidagi läks väga korda, jäi meelde ja nii oli. Nii et ma mõtlesin, et äkki see oleks sobilik.
Täna saab sinu soov taas täidetud, nagu ma aru saan, et see on üks sinu muusikavalikutest. Tõsi, Tõnu Aarele saame siin pilve peale praegu järele lehvitada ja mõnele teiselegi apelsini pillimehele, aga Ivo linnas ei pääse, temagi on apelsini liige olnud ju kunagi.
Just.
Nii et pärast seda väga ilusat ja väga toredat muusikapala, mida ka Kadirad ja kuulajad saavad nüüd nautida, läheme siis Ivoga ja tänase saatekülalise Mario Truuga saates edasi. Nii kõlas apelsini, no mis on igi haljas võiks öelda, lugu pealkirjaga igatsus, selle mis ta Noare on just ise ka kirjutanud, nii et on põhjust meenutada seda kontserti. Ma ei tea, Mario, kas see oli Kurassaare lossi hoovis näiteks see kontsert või kus see oli?
See oli Lõuna-Eestis.
Selge. No, olen apelsini kuulanud ka lossi hoovis, nii et ma usun, et ka Kadirad ja kuulajatel on paljudel head mälestused selle ansambli esinemistest. Nüüd aga siis astub lavale Ivo Linna, täna mitte nagu laulmise, mõistes nii nagu tavaliselt oleme harjunud teda raadio lainetel kuulama, aga seoses ulgusaarlase saatega ikka Viktoriini küsimusega. Kuula!
Tere hea saate külaline! Sulle küsimus antiikajast. Mis sa arvad, keda otsis filosoof Diogenes, kes käis Ateena tänavail ringi latern käes?
See on nüüd selline ajaloo küsimus, mida võib saate juhti Erki Perents hakata meie tänasele saatekülalisele Mario Truule vaikselt niimoodi vihjatena ette ütlema, kui sul esimese hooga kohe ei tule see vastus.
Oi, mul on erinevaid mõtteid, mida pakkuda, aga ma pigem ootan mitte
vihjat. Paku. Mis sul esimene mõtte on? Keda ta võis otsida latern käes?
Ma tõen, kas see on midagi materiaalset või immateriaalset?
See ei, noh, see on nii ja naa. Oma kaduvalein münti ta ei otsinud. aga ta tegi seda pidevalt ja käis ja otsis. Ja miks see küsimus just sulle, Mario, täna siia sattus, on see, et vihjeks olgu öelda, äkki see on isegi liiga otsene vihje. Ja see ei olnud, õigust ei otsinud, sedagi oleme harjunud otsima, aga ta on üsna otseselt küll ja sinnapoole suunatud, see on tõsi. Kui ta oleks seda leidnud, mida ta otsis, ja see oleks jätkuvalt niimoodi olnud, siis ei oleks, siis sa töötaksid hoopis teise ameti peal. Kas ma ajasin nüüd segamini siin väga?
Ei, jah, ma tõen, mis sa, ega ta õnne ei otsinud siis. Aga kui see peaks olema kuidagi seotud ikkagi õigusega?
Soe.
Mm-hmm. Õnn on ka soe või?
Ei, õnn ei ole nii soe, kuigi õnne otsimiseks ilmselt laternast jääb natuke
nõheks.
Ei ta ikka otsis konkreetselt, ütleme siis, kedagi, mitte midagi. Et temaga ei peaks tegelema need instantsid, kuhu sina oled ette otsa määratud.
Et ei peaks tegelema?
Jah. No siis ei oleks vaja ei maakohust, ei ringkonnakohust, ei riigikohust. Sa oled õigele vastusel üsna lähedal. Ja võibolla, noh, kindlasti pool punkti oled sa juba kindlasti ära teeninud. Seda ma võin sul öelda, aga et nüüd Ivo tingimustele ja nõudmistele vastata, siis läheme lihtsalt konkreetsemaks. Keda võist joogenes otsida? Mees, kes istus tünnis ja mõttes suuri mõtteid.
Mm-hmm. Ja õigluse jumal ei olnud see?
Ei.
Mm-hmm. Ja see pidi olema keegi, keda ta otsis. Ja otsis niimoodi, et kui ta oleks selle leidnud, siis ei oleks vaja kohtuid.
Jah.
Mingisuguste loomaomadustega inimest või? Et kedagi, kes häid inimesi, leplike inimesi, rahumeelseid inimesi, õnnelike inimesi.
Üks sõna on puudu veel.
Üks sõna on puudu. Olgu, siis ma mõtlen, mis see sõna võiks olla.
Hüva, ma ei piina sind rohkem. Ma annan sulle selle punkti peaaegu, et kätte, sest sa oled olnud õigel teel, aga muidu saab meie saate aeg läbi. Vaatame, kas Kadi Raadio kuulajad on sama asja peale välja mõelnud.
Ta otsis inimest, täpsemalt ausat inimest.
Ausus oli see, kui ma oleks sulle öelnud, et jah, et meil oli üks kuulus jalgrattur oli sellise nimega ja on ka üks vaimulik on sellise nimega.
Noh, hea, kui pakkuda hea inimene, siis.
No põhimõtteliselt on ta enam-vähem samates kategooriates.
Just.
Et oleme jõudnud õige vastuseni. Ja Kadi Raadio kuulajad, kes selle vastuse enne meid välja hõikasid enda jaoks, võivad ennast nüüd premeerida.
Ja, ilma järele vaatamata.
Jah, just. Kuidas mõtled selle aususega on? Kas see on täiesti lootusetu inimkonnalt loota, et kõik inimesed ühe korraga muutuksid ausaks? Et joogenser ei oleks vaja lambiga käia neid otsida.
Inimloomus on selline. Minu mõelest me oleme jõudnud välja selleni enda ühiskonnas, kus me ikkagi püüdleme selle poole, et võimalikult paljud meist tegutseksid ausalt, õiglaselt ja hea tahtlikult teiste inimeste suhtes. Ja ma arvan, et see on väga suur saavutus. Oluline on see, et seda mitte rikkuda. Ja ega siis isegi selline kiretus statistika ju osutab sellele, et me elame ikkagi sellised, et me arvestame teine teisega ja sellised või selline hälbiv käitumine on ikkagi selgelt midagi, mis normist irdub, see on erandlik ja see on ju vägagi selline peale vaadates, kõrvalt vaadates on see midagi suurepärast. Lihtsalt see on ühtlasi midagi sellist, millega tuleb kogu aeg tegeleda. See on järjepidev vingutus, et mitte seda käest lasta.
Tea, kas näiteks arst saabki alati päris aus olla. Võibolla ta teeb sellega patsientile kahju, kui ta ausalt räägib ära, mida ta teab patsienti haigusest näiteks.
Täiesti nõus, nii võib olla ja ega juristi pilgu läbi on niimoodi, et juristina tahaks vastata, et selline ausus ja õiglus alati sõltub ja sõltub olukorrast, sest inimese tapmine on muidugi üks kohutavamid asju, mida teha, aga kui keegi jookseb sinu poole noaga ilmselge kavatsusega sind torkama hakata, siis selle inimese tapmine on mitte ainult õigustatud, vaid lausa ootuspärane. Et jah, sa oled ise kaitsnud ju õiguskorda sellega ja ise ennast loomulikult ja nii võib juhtuda. Ja siis jõuame jälle sinna, et sõltub.
Oled sa, Maarju, aru saanud oma töö ja senise praktika järgi, et eestlased või kitsendame neid ka saarlaste peale on ausamad inimesed kui näiteks mõne teise rahvus esindajad?
Võt seda ma küll ei julge öelda, et päris niimoodi saaks üldistada.
Hüva, aga tahaks väga loota, et ja ma olen aru saanud ka mõne ka siin saates kõnelnud inimesi juttu järgi, et saarlased tegelikult on vägagi ausad ja tegelikult hoolivad ja mõtlevad võib-olla ehk mõningate asjade peale natuke rohkem, kui seda mandri inimesed võib-olla oma pealiskaotuses teevad.
Ja Saarema, mulle sellega seoses meenub üks selline fakt, mis puudutab Saaremaad. Saaremal on ju olnud siin, ma ei tea nüüd, millal see täpselt oli, kas see oli kuskil seal enne teist maailmasõda, on olnud ju selline periood, kus mõtlen, mitme aasta vältel see oli, kus ei toimunud ühtegi kuritegu väidetavalt. Et sellise, millegi sellisega ei saa just tihti hiilata, aga Saaremaal on selline aeg tõepoolest olnud. Mis täpselt selle tagamad olid, neid ma ise selgitada ei oska, aga väidetavalt selline aeg on olnud.
Ma ei saa kuidagi küsimata jätta, et kas selles suhtes ajad on ka erinevad äkki. Siin hiljaaegu oli juttu mingisugusest pahandusest kuskil seal Kuressaare kesklinnas, ma ei tea, kui palju sa jõuad Saarema uudiseid rääkida või kui palju sa jõuad Saarema uudiseid jälgida. Seal oli juttu lihtsalt ühest noorte kambast, kes peksis midagi puruks kuskil, lihtsalt igavusest, asja eest teist taga. Et kas see on mingi ajamärk, on see harimatus, on see inimeste aru saama asjadest, et miski ei peagi siin igaven olema või millest see võiks tulla, mis sa arvad?
Esiteks see on alati nii olnud ja ega sellest lõplikult pääsu ei ole, sest et noored, eriti teisme ikka jõudnud noored, nende iseseisus suureneb, vanemlik järelvalve väheneb, samas sotsiaalselt on nad veel ebaküpsemad võrreldes vanemad täiskasvanud inimestega ja neil tekivad üsna niimoodi äkki sellised tugevad eksistentsiaalsed küsimused ja seda on lausa uuritud ka, et millega põhjendavad noored ise näiteks selliseid, ma ei tea, huligaansusi ja nii edasi. Ja üheks põhjuseks on igavus, mis ja loomulikult enne seda veel on isegi veel olulisem põhjus ühtekuuluvustunne. Ja nemad otsivad seda, teisme ikka jõudnud noored hakkavad seda aina enam ja enam otsima ja see kannustab neid tegema ka paljusid sellised asju, mida me ei sooviks. Nagu näiteks, kui ikkagi kamp on selline, kus see kuuluvustunne on tugev, siis kamba nina näiteks on selline, kes kaldub sellisele käitumisele, siis ta võib teised seal kaasa tirida üsna hõlpsasti ja sealt see lumepall veerema hakkabki.
No kui me aususe suhtes ei jõudnud sinuga seisukohale, et kas saarlased eristuvad kuidagi teistest Eestimaa elavatest rahvastest, olgu nad siis pärnakad või setud või virumaalased.
Mul ei ole paraku lihtsalt seda privileegi, et seda kinnitada või ümber lükata.
Aga on kindlasti üks asi, milles nad erinevad, sest ükski setu ei ütle kunagi võõras võtta võid.
Just nimelt, see on tõsi.
No kuidas sinul selle saarema keelega on, et me Kristjaniga saadet tehes ikkagi saime aru, et ega tema ennast ikka ära ei peida kuskil oma öötähega.
Täpselt sama siin, et seda ikka jälle, sellel ikka jälle osutatakse, kui mind kuulatakse, millega ma ise olen tegelenud, kuna ma olen nüüd juba aastaid ka koolitanud ja tegelen palju esinemistega, siis ma ühel hetkel ikkagi hakkasin seda harjutama ja harjutasin ka ikkagi õõtähe ütlemist.
No.
ja see on niivõrd kuivõrd nüüd kinnistunud mulle, aga seda tuleb ikka ette. Samas kui ma alustasin õppejõuna, siis juhtus näiteks lausa niimoodi, et ma Tallinnas õigusteaduskonnas rääkisin mõrvast, kuna minu eriala on karistusõigus, siis ma rääkisin neile, mida kujutab endast mõrv. Ja pärast saatis mulle üks naine kirja, kes osa õhkas, et ta on ise saarlanna ja ta oli nii kodune kuulata seal Tallinnas auditooriumis, kuidas õppejõud räägib mõrv ja mõrv. Ja ta oli nii väga meeldis see ja ta oli väga tänulik. Siis ma mõtlesin, et olgu, et lõpuni ma sellega ikkagi ei peagi tegelema, see ongi meile midagi omast ja selle üle peab lausa uhke olema. Ja hiljem, kus juures järele vaadates, meie suur keele uuendaja, saarlane Johannes Aavik, väidetavalt lõi selle sõna mõrv eesti keeles. Nii et selline seos ka veel.
No näed. Aga ikkagi vesi lahutab meid. Mandrit ja saari. Üle ega ümber ei saa kuidagi. Mõneks praam on olemas. Äkki kuidagi saaks need ühendused paremaks siis, kui selle praami asemel oleks sild. Olen seda kõigi käest küsinud. Küsin sinu käest ka, Marja. Oled sa vandunud kunagi turist kurja, et pagan küll, miks küll silda ei ole, et saaks kohe üle, aga et nüüd pead järgmist praami ootama.
Eelmisel aastal esimest korda ma tõesti tegin seda. Vandusin oma peas, et seda silda veel ei ole, sest ma ei pidanud ootama isegi mitte järgmist praami, vaid umbes pärast seda viiendat praami, sest järjekord oli lihtsalt nii marupikk. Siis oli tõesti. Aga ma ütlen, ma ei saa öelda, et mul on mingi jõuline seisukoht nüüd endal olemas selle kohta, kas peaks olema tingimata sild või mitte. Minu suguste jaoks, kes niimoodi edasi tagasi saalivad, siis loomulikult see teeks lihtsamaks, kui ma saaks seda silda lihtsalt kasutada. Kui seal on mingid keskkonnaohud, millised, kui need on vähegi maandatavad, siis tehtagu, sest ega see kuskil välismaale pilku heites see ei ole midagi tavatud, et kas sellest nüüd kuidagi, kas see muudab kuidagi mingisugust saarema enda identiteeti või midagi sellist, ma arvan, et ma ei oska isegi sellest rääkida, aga ma arvan, et pigem mitte. Ja ma ei tea, kas liival elavad inimesed, kas neile poleks isegi parem, kui autod tulevad hajutatult võrreldes sellega, et tuleb järsku neid mingisugune, ei tea, mitte.
Pulseeruvad niimoodi.
Jah, niimoodi, et aga ma ütlen taaskord, kui keegi ikkagi väidab kuidagi veenvalt vastu, et miks seda ei tohi teha, siis siin ma tõstan käed püsti.
Ega tässä kohtukaudu neid asju ei jaeta.
Et see mine on... tea, võib ka kohtukaudu. Oleneb, mis küsimused seal tekivad ja ma ei välista, et isegi kohtuni ei ole jõudnud. Haldus kohtuni näiteks küsimustes, et millised keskkonnariskid selle objektiga võiksid esile kerkida ja siis mida nendega ette võtta saab. Need on kindlasti ka sellised küsimused, mis võivad ühel hetkel jõuda kohtuteni.
Ja see ei imestaks, kui keegi tuleks kohtusse, et näed, nad hakkavad silde ehitama, aga ma ei taha, et see sild siia tuleb. Palun, ma annan hagi sisse.
Ja halduskohtusse ka ma arvan, et see milline selle edulootus on, loomulikult sellest ma ei räägi, aga jah, ikkagi ega siis sellises õigusriigis nagu me elame ikkagi enda õiguste maksmapanek lõppastmes on ikkagi kohtute pärusma.
Ja... No, aga saarlaste praegune põhiline probleem on nüüd need kõik võimalikud energiaallikad, olgu siis tuulikud maa peal või mere peal. Ma ei tea, kas neid asju on sul juba tulnud lahendada või ei, kohtusüsteemil?
No, jah, kohtusüsteem on neid lahendanud küll ja veel. Minul endal mitte, minu erialasega pole, aga jah, see tuugenite küsimuseks ole vist on see uudissõna, mida kasutatakse, et tõepoolest, minul nendega on jällegi selline hoopis teises äärmuses, kui tulla nüüd siin, kui tulla siit Tartust ja sõita Saaremaale, siis siis see esimene selline kodutunde sähvatus tekib minul alati siis, kui ma jõuan Virtsu. Olen jõudmas Virtsu ja siis hakkavad paistma need samad tuulikud. Ja siis juba pärast seda meri ja siis juba taamalt sadam koos praamiga, mis see ootab. Et see on selline, no minus tekitab see sooja tundeid. See ei puuduta loomulikult seda, mis seda energiakasutamise küsimust, aga lihtsalt praegu.
Esimene see on lihtsalt üks maamärk, mis annab sulle märgu kätte, et kodu ei ole enam kaugel.
Orientiir.
Et sa ikkagi nimetad seda natuke koduks ka seda, mis sul seal
ei, muidugi.
Väinadega on.
Jah, ma nimetan seda koduks, mulle väga meeldib seal käia, minu kallid vanemad on seal, keda ka muidugi pean kasutama võimalust, tervitan neid. Et nende juures mulle väga meeldib käia ja seal aega veeta, et no, see kaugus on lihtsalt selline, mis natuke mõjutab seal käimist.
Nii, aga... Kui nüüd tänasele saatele punkt panna ja enne kui me järgmise muusikapalaga sellele tänasele saatetunnile lõpliku punkti paneme, küsime veel ikkagi tänase saatekülalise Maarja Truugast üle, et sa ei välistanud Saaremaale tagasi minekut?
Lõplikult mitte. Ma tean, et seal elab, ülikooli töötajaid küll. Ja nemad on seal väga õnnelikud ja rahul. Et ma kindlasti seda lõplikult ei välista.
No, kui seal on nii ilus kohtupalee ka veel, mida sa siin natuke aega tagasi kirjaldasid, siis erialane töö ei pea ju alati olema millegi juhtimine, et sa võid seda ka teisel moel teha. Ühe küsimuse siiski, Maarja, tahan su käest veel küsida, et kui palju sa saad ennast ka avalikus sõnas nii-öelda ise endana tunda või sa nüüd seoses ametiga pead endas kogu aeg kandma seda ringkonna kohtu esimehe talaari ka koos sinna juurde kuuluv uhke kaela ja sidemega?
Pigem on tõesti niimoodi, et ma praegu rohkem tunnen seda, et ma kannan seda ameti vastutust ja see kandub ikkagi ka sõnavõttudesse. Paraku nii on, aga ma samas pean siia juurde lisama ka seda, et ega ma nüüd avalikkuse palgees pole ka nüüd teab kui palju esinenud, sest see sai ikkagi minu jaoks peaasjalikult alguse selle aastaga, kui veebruarikuus tutvustasime Eesti inimarengu aruannet ja ühe selle toimetajana selli raju päev mu jaoks hommikul televisioon, siis Riigikogus, siis veel pressikonverents ja selli, need olid minu sellised rissed. Ja aga sealt edasi on järjest rohkem neid ettepanekuid tulnud, tänuväärselt ka sinult ja eks see on harjutamise küsimus. Kui lõpuks mulle endale paistab niimoodi, et see muutub minu jaoks ikkagi aina mugavamaks ja eks siis näis, kuidas edasi.
Igal juhul me soovime sulle edu selles ametis. Ei kahtle, et sa sellega kõnasti hakkama saad. Ja ega muud kui käi, siis ikka nii tihti Saaremaal, kui sa saad. Saaremaa ootab lõpetuseks, aga siis tõesti üks muusikapala, millele sa saad nüüd praegu omalt poolt väikest sissejuhatuse teha.
Jällegi, nagu ennegi sai öeldud, siis valiku tegemine raske, aga ma mõtlesin, et teine pala võiks siis olla midagi sellist, mis kuidagi moodi ikkagi Saaremaa puudutab ja samal ajal ka mind. Ja see on selline bänd, mida ma mingil hetkel oma elus olen väga palju kuulnud. Ja selle bändi nimi on Gram of Fun, selle laul ja Kristel Aaslaid on ju saarlanna päritolult ja neilt ühe lookese ma siis siia valiksin.
Veel kord, aitäh sulle Maarjo, edu sulle ja tervisi Kristelile meie poolt.
Suur tänu.
Swinging side to side, trying to find love that was fair. Ulgu saarlased!